У ефіру «Свобода» у Мінську 21 година. У празкай студії новина у далі Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Сьогодні у Москві каля 2000 автомобіля удзельнічалі у аўтапрабегу «Белая вуліцы», які праводзіўся ў падтрымку протестной кампаніі за сумленныя выборы. Аб гэтым заявілі арганізатары акцыі. Паліцыя со свайго боку паведаміла, што з сімболікай аўтапрабегу на маршрут выехалі каля 100 машын. Удзельнікі аўтапрабегу з ліку актывістаў руху сініх вядзерцаў распавялі журналістам, што дарожныя паліцэйскія стваралі абмежаванні для руху, выбарачна спынялі машыны з сімболікай і выпісвалі штрафы за неісныя парушэнні. Былі і правакатары, якія наўмысна стваралі заторы. Адзін з арганізатараў аналагічнага аўтапрабегу ў Пецярбурзе, каардынатар руху «Тыгр» Аляксандр Растаргуеў, паведаміў, што каля тысячы машын, упрыгожаных белымі шарамі, стужкамі і лёзунгамі за сумленныя выбары, на працягу некалькіх гадзін ездзілі па Неўскім праспекце. Дарожная паліцыя таксама спрабавала перашкаджаць іх руху, але затрыманняў не было. Такія ж акцыі адбыліся яшчэ ў дзясятках гарадоў Расіі. Акрамя таго, сёння тэлеканал «Дождж» сумесна з Лігай выбарцаў праводзіць тэлемарафон пад назвай «Свабода выбару». Працягваем навіны. Іран спыніў пастаўкі нафты ў Францыю і Вялікабрытанію. Як заявіў прадстаўнік іранскага міністэрства нафтавай прамысловасці, паліва будзе прададзена іншым пакупнікам. Ужо некалькі тыдняў Тэгеран пагражаў спыніць экспарт нафты ў Еўропу ў адказ на рашэнне ў развязу з 1 ліпеня цалкам спыніць закупкі іранскай нафты з-за таго, што Іран не спыняе работы па ўзбагачэнні ўрану, які можа выкарыстоўвацца для вырабу ядзернай бомбы. Тэгеран настойвае на мірным характары сваёй ядзернай праграмы. Іран пастаўляе Украіне ў развязу каля 20% сваёй нафты, аднак у мінулым годзе, як азначаюць аглядальнікі, яна склала толькі 3% ад аб'ёму французскага імпарту паліва, а Вялікая Брытанія, як мяркуецца, ўжо яго не імпартуе наогул. У сакавіку іранскі парламент плануе прыняць закон аб нафтавым эмбарга ў дачыненні да ўсіх краінаў еўразвязу. У Латвіі, паводле апошніх дадзеных, каля 80% грамадзян з правам голасу выказаліся супраць таго, каб расійская мова стала другой дзяржаўнай. Такія папярэднія звесткі цэнтры выбаркам у Латвіі. Адзін з галоўных вынікаў рэферэндуму аб наданні расійскай мове статусу другой дзяржаўнай, які адбыўся 18 лютага, як азначаюць у Латвіі, рэкордна высокая яўка яго ўдзельнікаў, нягледзячы на заклікі некаторых палітыкаў не галасаваць і не ісці на выбарчыя ўчасткі. 70% такая афіцыйная лічба яўкі. Егіпет адклікаў свайго амбасадара з Сырыі ў рамках міжнароднага ціску на Дамаск спыніць крывавае здушэнне апазыцыйных выступаў. Рашэнне прагучала на фоне аднаўлення артылерыйскага абстрэлу ўрадавымі войскамі жылых кварталаў гораду Хомс, у якім ужо амаль год не спыняюцца выступы з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Сырыі Башара Асада. Паўночная Карэя прыгразіла атакаваць пазіцыі паўднёвай Карэі, заявіўшы, што Сеул рыхтуецца да правядзення артылерыйскіх вучэнняў паблізу спрэчнага ўчастку марской мяжы паміж дзвюма краінамі. У абнародаванай сёння заяве вайсковага камандавання КНДР сцвярджаецца, што паўднёвакарэйскія вайскова-марскія вучэнні пачнуцца ў панядзелак. У Пхэньяне гэтыя планы названыя безразважнай правакацыі, адказам на якую стануць бязлітасныя ўдары адплаты. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.